notiks labo darbu festivāls ceļā uz nākamo simtgadi 2019. gada 5. aprīlī Rīgā. Kultūras pilī Ziemeļblāzma labo darbu festivālā ceļā uz nākamo simtgadi pulcēsies 7-12. Klašu skolēni, profesionālās izglītības iestāžu audzēkņi un viņu pedagogi. Pasākums notiek Latvijas valsts simtgadei veltītā pasākumu ciklā pilsoniskās līdzdalības un labo darbu maratonas ietvaros, kuru īsteno valsts izglītības satura centrs jau vairāku gadu garumā. Pasākumu cikla mērķis ir sekmēt bērnu un jauniešu piederību savai skolai, vietējai kopienai un valstī, veicināt viņu pilsonisko līdzdalību, patstāvību, atbildību un piedalīšanos valsts simtgades svinēšanā un Latvijas valstiskuma stiprināšanā.